Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-mużika. Kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmir.
U bil-mużika ta' Charles Camilleri Kapċiċa jina nati bidu għal programmi uħu din essenzjela, essenzjela li qda tlaqqakom kif jgħid l-istess titlu tagħha ma' Zazah Mużiċisti Maltin. Illum għandi Zazuha quddiemi, Zazuha sabiħa, Zazuha bleħen sabiħ ukoll, għandi miegħi l-soprano Rosabel Bianchi li magħha se nitkellem dwar il-karriera tagħha li għadha fil-bidu li nittama' u li tkompli tiżviluppa u rridu naraw fejn tittilħaq biha din għall-karriera. Grazzi ħafna Rosabel talli qiegħda magħna.
Grazzi lilek talli jogħġbok tistedinni.
Għadek Zazuha però tiġà inti kont soprano e ulenija fatt ta' recitals u konċerti, vera?
Iva.
Ix-xewqa tiegħek li titgħallem il-mużika minn fejn ġiet, mill-familja hija xi ħaġa long standing tradizzjoni fil-familja jew inkella inti l-ewwel waħda?
Ara, jiena l-ewwel nett wilt minn tliet aħwa. Kollha bniet aħna, kelli l-oħt il-kbira tbitter. Qed ngħid kelli għax illum il-ġurnata m'għadix tbitter minn ħabba. Inti minn ħall-qormi? Iva, jiena minn ħall-qormi San George.
San George.
Jiena t-tieni waħda, kont minn dejjem iffissata fil-kant, sa minn meta kont żgħira, niftakar jisu ta' l-età ta' 5 snin, kont diġà nkanta, dak li nisma' fuq televixin u fuq ir-radju nipprova nimitaħ. U bad għandi oħti żgħira kienet tisfen il-baleh. Again, qed ngħid kienet minħabba l-fatt li mbagħad meta tiżżewweġ isek kollok dan u tiżvija xi daqsxejn minn dak li tkun qed tagħmel meta tkun għadek iżgħar. U jiena bqajt bil-fissazzjoni lej il-mużika. Fissazzjoni li ngħid li l-lum il-ġurnata tatni ħafna soddisfazzjoni spajt li għadni m'għamilx affarijiet kbar li tajt nibqa' nissemma lihom, però nemmen li l-lum jew għadha l-iżvilupp u l-istudju għati wassalni x'imkien.
L-influenza tal-ġenituri f'dak kollu?
L-influenza tal-ġenituri
għandek il-papa.
Il-papa tiegħi kien idoq il-banda.
Ekku.
Kien iddoq il-dana u l-awfonju, allura xi naqra jew oħra dak l-interess kompla għeni fiħu. Il-mami l-istess minn dejjem inkoraġġietni għax il-mużika tobba, kienet tħobb pjaċir tisma' ġifieri l-mużika dana u taljana għadha s'issa. Kbirna fl-influenza tal-television taljan u bħalma jaf kulħadd li daqs kemm huma fissati fil-mużika u fil-kant it-taljani naħseb jiena m'hawnx aktar nies fissati minnhom.
Mela, meta tistudja l-pjano tibda ta' età żgħira. Meta tistudja l-vuċi tibda tal-istess età, hekk normalment min jibda l-pjano jibdi ta' sitta, aw min jibdi anki qabel, aw min jibdi anki ftit wara. Imma meta tistudja l-vuċi ta' sitt snin ngħidu aħna l-vuċi ta' tarbija għadha. Alla ħares ikollok tal-imħażin għax tirrovinaħ il-vuċi, tirrovina l-vuċi.
Jiena fil-kastija ħanajt il-verità. Ma konċ infittex li nistudja ta' dik l-età.
U naħseb qastajt.
Eħe, lan qastajt diki. Anke mħabba l-fatt li kont issib dak iż-żmien aktar teachers li għalmu aktar il-pop music. Milli il-vena li kelli jiena dik tal-mużika tal-knisja biex niftehmu, mużika ftit aktar ballad type. Allura l-ewwel ħaġa li għamilt meta laqt 7 snin u dan ma stajtx nagħmlu qabel għaliex is-saċerdot li kien joħosseb il-kor tal-parroċċa San George ma setax ħallini nidħol, għalli niftakar issa talaq 7 snin tagħmel il-proċett u tista' tidħol fil-kor. U niftakar dħalt fil-kor fejn qattajt 10 snin imbagħad għaliex għamilt jisu l-ewwel 4 snin mal-fera tat-tfal. U l-komplament mal-fera tal-kbar.
Ġifri l-ewwel isu inizjattiva mużikali tiegħek kienet permessa dan il-kor.
Iva, għax isek huwa dak il-post fejn inti tipprova tesperimenta imma b'mod kollettiv, mhux tisma' li jekk innifsek waħdek.
Issa l-mużika tal-Knisja ma tantx għandha fama li hija mużika daqshekk fina fl-interpretazzjoni.
Sfortunatament iva.
Lilek dan il-perjodu li għamilt fil-kor tal-Knisja, għenek jew fixklek?
Fixkilni meta bdejt nikber. Meta bdejt nikber u bdejt nirrealizza li
xtaqt. Għax fil-knisja l-affarijiet popolari u ma jsirux bċertu delikatezza li dak li jmur
għalmeta għalmeta
tmur tisma risajt li jokun ċert, iġvera.
Eħe, dik wahda minn il-problem. Mux għatim maqdru għam
iġifiri. Le,
le, għala għaxxejn. Li rridu najdu hija li kollok il-rizorsi jkunu minimi. Mardux ninsew li l-sforz li jenata minnaħa tal-membri tal-kor jkun kollu minar interess ta' xejn. Sfortunatament, għandek il-mentalità fil-da fil-parroċċi li l-affarijiet ma jittieħdux bil-da bis-serjetà. Jittieħdu għax ġejna nieħdu żvok, ġejna nagħtu daqsxejn minn dak li nafu. Allura ma jkunx hemm dak l-amor propju lejn ix-xogħol, qed tifhem.
F'dal-qasam m'għadek taħdem?
F'dal-qasam m'għadniex naħdem. Mbagħad la darba tibda tistudja l-dan għal solista hija diffiċli ħafna li tħossok f'dan f'postok f'kor.
Għax
tibda tiġi picked out ħafna. Qed tifhem. Però mbagħad jiġifieri bdejt nistudja fl-età ta' 16-il sena l-School of Music jiena. Kelli nistenna li kolli 16 għaliex kienet minn dejjem sa fejna fina da sa issa li ma tistax titħol l-School of Music qabel tala il-16-il sena.
Biex tistudja l-vuċi.
Biex tistudja l-vuċi.
Biex tistudja l-vuċi. Inti għat li l-inqtajt mis-xena tal-knejjes u tal-korijiet tal-knejjes. Immaġina li kieku int għada pitada tkun direttriċi ta' wieħed mill-korijiet. X'tafas fuq u l-iktar punt li tafas fuq minn dal-kor li kollok. Tagħmilhom test tal-vuċi qabel jibdew tarja fuq x'jaqraw il-mużika.
Dak żgur, ħa ngħidlek, jiena diġà għandi opportunità niddiriġi jisu dak id-darba jew darbtejn f'sena. L-istess danu studenti li għandi li naħdem magħhom il-Mellieħa, il-kor orkestri Marija Bambina l-Mellieħa. U meta ġieli esperimentajt din il-ħaġa tal-direzzjoni u dal-koordinazzjoni fejn titħol kor, nirrealizza l-ewwel net kemm trid xogħol, kemm trid tkun iddedikata u kemm irid ikollok għall-inqas ftit darfin ta' dak li suppost għandek
miktub
qudiemek ta' dak li suppost irid isir. Nirringrazzja l-Alla ġifieri nsib ħafna kollaborazzjoni minnaħa tal-data tal-studenti tiegħi li huma ftit, ġifieri nagħmlu daqs isu chamber choir aħna żgħir, u nagħtihom iċ-ċans li jipperformjaw kemm bħala dan
is-solisti. Jistudjaw il-mużika.
Jistudjaw il-vuċi miegħi.
Qabel daħlu fil-kor tiegħek kienu tiġaj.
Le, aħna nażlu s-siltiet bejnietna, ġeneralment kulħadd jaqbel
fuq.
Għandi ħafna minnhom iva, ħafna minnhom anzi noħu gost nara li għandhom dik il-ħeġġa li huma stess imorri tal-mod teorija. U li mbagħad isiru jafu hemm dan u jaqraw. Jiena naqbel ħafna wkoll li anke fil-da fil-lezzjonijiet ikun hemm lok ukoll għal dik in-naqra dak li aħna bl-Ingliż insibuh sight singing. Biex dak li jkun ma jarax sempliċement noti suwed u bojot fuq il-karta, imma ikollu idea ta' kif għandu jintona nota, taf li ma kieqedin, kemm għandna nżommu temp, eċetera. Affarijiet minimi
bażiċi li
importanti biex inti tersaq l-qudiem. Jiena tajjeb ukoll ngħid li wara li spiċċajt mill-kor tal-da tal-parroċċa, konti naqgħod mal-kor Santa Monica l-Mosta taħt id-direzzjoni ta' Sister Benjamina Portelli. Kont anke l-qudiem inqgħad ma' dak li llum nafuh bħala l-kor The New Choral Singers taħt id-direzzjoni ta' Robert Kalleja. Il-ħaqtu fil-bidu jiena konna għadna hemm taħt id-direzzjoni ta' danu Marika Fenek. Iġifiri, u rajt anka l-progress tiegħu dan il-kor, u sal-lum iġifiri,
iż-żewġ korijiet. U għawihet mill-ħjar li għan.
Iż-żewġ korijiet, t-nejn li huma jaħdmu danu qatiħ u jaħdmu bi professjonalità kbira. Iġifiri, u proud li ngħid li kont magħhom.
Iġifiri, inti kieku l-qudiem il-karriera tiegħek tagħtik opportunità tmexxi kor, il-bajwet tiegħek tkun professjonalità.
Dik dejjem l-ewwel u qabel kollox.
Allura se taqta' barra l-kongregazzjoni li jkun hemm fil-Knisja?
Le.
Jew se jkun hemm xogħol.
Jew
xogħlijiet li jkunu għal-kor u xogħlijiet oħra li jkunu għal-kongregazzjoni, għal kull minn hemm fil-Knisja.
Ara, irridu.
Għax għandna ħafna innijiet ħelwin.
Iva.
Li jistgħu jingħataw libsa u ġieli jingħataw libsa verament interessanti u jiġu ta' livell ta' mużika bħal mużika barranija li nkantaw jiġifieri. Imma normalment meta jkun hemm mitqarbin ngħidu aħna isir il-kant mill-kongregazzjoni li mhux bil-fors ikunu jafu jaraw il-mużika u mhux bil-fors ikunu trejnjati u ġew il-knisja l-ewwel darba jew it-tieni darba daw qatt taħlu hemmhekk qed ikantaw minn dak li jafu.
Jiena l-ewwel ħaġa li rrid ngħidlek hija li jekk xi darba nkun ħan jieħu f'idejja xi ħaġa ta' din ir-responsabilità, irrid inħossni li għandi l-ħin għaliha. Għaliex mhijiex biżejjed li tiltaqa' darba jew darbtejn f'ġimgħa ma dawk li għandek qudiemek mal-membri ta' dan il-kor, imma li tiffamiljarizza mal-kapaċità individwali tagħhom biex tkun taf eżattament x'għandek. Għalhekk naqbel ħafna li meta jibdew daw l-korijiet l-ewwel ħaġa li jsiru huma li tagħmel auditions. Dawk importanti. Ikollok anke record tar-range ta' kull bniedem biex anke inti iktar ma jgħaddi żmien iktar tiskopri jekk dal-bniedem għamilx kambjament il-qudiem jew le. Ma jfissirx li għax qiegħed fil-kor għax ħajbqa' bl-esperjenza jfisser li jagħmel kambjament li jiġrija li jkollok ħafna membri li anke mħabba mistħija jew ħaġa oħra jibqgħu lura. Allura ma jkunux jistgħu huma stess jesploraw it-teknika tagħhom. Jesploraw kemm huma kemm avvanzaw il-qudiem.
Inti semmejt kelma importanti li min imexxi jrid ikun jaf x'jafu l-oħrajn.
Eżatt.
Issa dina tgħodd anke għalik bħala solista meta tkanta ma' ħadd ieħor.
Ekku.
Mhux vera.
Qabel miegħek perfettament.
Tkun meta tkanta waħdek mod, meta tkanta ma' ħadd ieħor, tittuħu ħsieb x'qed jagħmel ħadd ieħor ukoll.
Importanti, għax irid tkun hemm bilanċ.
Irid tkun hemm il-bilanċ.
Anki
sa il-bilanċ irid tkun anke meta tkanta waħdek għax irid ikollok il-bilanċ ma' min qed jakkumpanjak.
Eżatt. Eżatt.
Sa kemm ma tkunx qed kanta a kappella mingħajr ebda akkumpanjament. Imma jekk ikollok l-akkumpanjament sew ta' vuċi oħra, kif ukoll ta' vuċijiet oħrajn ta' kor, kif ukoll ta' strumenti oħrajn dejjem tieħu ħsieb lill-oħrajn. Ma tistax inti tkun is-soprano, il-subrett il-kbira u l-oħrajn jimxu warajk, irid tkun hemm fusion kompleta.
U għalhekk ovvjament isiru rehearsals, u għalhekk importanti rehearsals. Bil-Malti ngħidulhom nħobbu nsejħulhom kunċert. Tisma' ħafna fil-da fil-banet llum għandna kunċert. Li nieħu gost nisma' minn dil-kelma hija jekk jekk taqsama fit-tnejn. Tajt trid tkun ċert, mela li trid tkun ċert, tittamel ir-rehearsals.
U kunċert ġew ukoll mill-kelma li konserti flimkien.
Eżatt. Biex ma nkunx qed naħrab il-mistoqsija tiegħek jekk naħrab x'il-kongregazzjoni jew le. Jiena naħseb li l-korijiet li kollna fil-da fil-parroċċa jekk ħan jieħdu l-kuntest fejn għandna parroċċa. L-ewwel ħaġa li rridu nżommu f'rasna hija li għandek il-maġġoranza tan-nies li jattendu l-qudies. Ma jkunu qatt missew mal-mużika.
Ekku.
Ma jkunu qatt missew ma' dak li jinvolvi l-mużika. Mela allura tajjeb li dak li jkun jaħseb u jżomm l-affarijiet sempliċi kemm jista' jkun biex jekk inti l-għan prinċipali huwa li ġall in-nies jieħdu sehem, l-affarijiet trid tagħmilhom reachable ħafna għan-nies.
Għal min ikun hemm.
Mentri mbagħad jekk għandek funzjoni għall-argument jinnaf saċerdot, ordinazzjoni ta' saċerdot, jew jinnaf ordinazzjoni ta' kappillan ġdid, jew għandek jinnaf l-ħarċib ġdid, ecc. U dan esprima x-xewqa li kollu mużika ta' ċertu livell, hemmhekk ma tistax tippretendi li kollok is-sem tan-nies. Ħalli kollok innu jew tnejn biex in-nies tagħmilhom
jipparteċipaw
miegħek, imma ovvjament mbagħad hemm livell u hemm livell.
Issa, tiġa tkellimna bejn l-importanza li wieħed jittiżomm f'moħħu min ikun solist jew min ikun qed ikanta li jieħu ħsieb ta' madwaru.
Eżatt.
Naħseb li wasal il-ħin li nibdew nisimgħu anke lilek tkanta għandna recordings li inti għamiltom daw live recordings, jiġifieri miġġa studio, allura jista' jkun li ma jkunux ta' teknikament.
Eżatt.
Mhux vera ta' livell
palmeta wieħed. Hemm ċertu eċitament.
Eżatt. U se nibdew minn duett fil-fatt.
Iva. Dan id-duett huwa mill-Christmas oratorio ta' Johann
Sebastian
Bach. Hija duett taħt l-isem ta' Herr Dein Mitleid. U din kienet saret fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt f'Jannar tal-2007 jekk minn sejra żball.
U min qed ikanta miegħek?
Kienet ikanta miegħi baritonu Ġermaniż Peter Kubik.
Mort.
Niftakar li konna tqajna verament lejn l-aħħar ta' din il-performance għamilna jisu xi ġimgħa nirreħersjaw ġifieri dan id-duett u wieħed mill-aktar duetti li nara tqal jiena minnaħa ta' Bach, speċjalment f'dan il-Christmas oratorio. Għal soprano anke għal baritonu għax għandek hemm il-ħtieġa ta' dik il-koordinazzjoni u meta tistenna li bniedem jiġik minn barra ma jkollokx iċ-ċans li tirriħersja miegħu daqstant. Qed tifhem, però naħseb jiena pruvajna nagħtu performance tajba.
Performance tajba.
Konna taħt id-direzzjoni tal-dawna professor Hans-Jürgen Nagel u l-kor kien ta' Saint Monica wkoll.
All right. Mela Anna Larja, id-duet, Herr Dein Mitlied mill-oratorju tal-Miliet ta' Johann Sebastian Bach.
Oh, my dear,
Mela Rosabel immek smajna dak il-duet Herr Dein mit-lied mill-oratorju tal-miliet ta' Johann Sebastian Bach, inti u l-baritonu Germanis, ġvera.
Iva, Peter Kubik.
Inkompli bil-karriera tiegħek konna għadna li inti kont bdejt tkanta mal-kor, mbagħad inaqgħadt ma' korijiet oħrajn, mbagħad bdejt tistudja l-vuċi imma bis-serjetà u tħallt l-School of Music.
Iva, kelli 16 sena, fil-verità. Kont diġa fissata f'qasam partikolari minn dam il-mużika klassika jien fejn tidħol opera. Wada s'issa l-aktar qasam li huwa
għall-qalbi
ħafna. Apparti li nħobb ħafna l-mużika sagra ġifieri u anke l-leader. Kien ikolli anke ċans li jekk xtrajt pereżempju CD jew u xtrajt anke skor tagħha, kemm jekk tkun sempliċi kont nipprova noqgħod inkanta mas-CD. Ġifieri di xi ħaġa li min jaf kemm kulħadd jagħmilha meta jkun żgħir. Pero eħed ta' 16 sena bdejt l-School of Music u kont ħalt nitgħallem voice technique ma' Ellis Horn. Imbagħad bqajt għaddejja l-School of Music għamilt madwar 13 sena biss l-School of Music, ġiex spiċċajt f'Mejju tas-sena l-oħra mill-School of Music jiena. Karriera ristan sejħila hekk tal-School of Music għax kien anke l-opportunità permezz tal-teachers li dali kien ikollna li anke huma stess itellawna kunċerti fejn nistgħu nuru t-talent tagħna. Niftakar anke wkoll li peress li kienet spiċċata l Horn mill-School of Music jiena kont komplejt l-istudji tiegħi ma' Claire Massa li m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni.
Hija mezzo soprano però. Issa kif inti soprano titgħallem ma' mezzo soprano, hija millek differenza?
Differenza ma rridux inqiswa mill-latta range meta titgħallem xi ħaġa. Ovvjament għandek ir-range ta' mezzo soprano u r-range ta' soprano huma differenti minħabba li għandek
soprano għandha range ola.
Però it-teknika bażika u anka dik it-teknika li trid kompli ta' fas fejn tidħol artikolazzjoni, eċetera, tapplika l-kulħadd l-istess. Qed tifhem, speċjalment teknika bin-nifs, eċetera. Niftakar li kienu jtun opportunità għadhom sa issa u nispera li jibqgħu ħadnu dan il-prinċipju għaliex hija importanti, għaliex ma tistax tgħallem l-istudenti biss u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma tajnhom xi kollhom platform. Qed tifhem għaliex parti milli tajnek tutor, ġifieri li inti tiffaċċja l-udjenza, tajnek kif ħadd tikkonċentra biex tikkontrolla ċertu eċitament, eċetera. Niftakar ukoll li l-aħħar konsert li konna tajna kien f'Mejju tas-sena l-oħra bħala eżami.
Tal-2009 ġifieri?
Tal-2009 u kien bħala eżami. Kuna tajnih fis-sala żward. U anke l-kelma eżami tħossa daqxejt ila fuq darek, jien għad nisissa ħanajt il-verità, meta kon żgħira kon nibża minnhom l-eżamijiet, u waħda mill-affarijiet li kienet żommni lura li ngħid nibqa' sejra l-qudiem inkompli bl-iskola jekk kont għax kont nibża mill-eżamijiet. Però tallimt nelba wkoll dil-biċċa.
Permezz tal-mużika?
Permezz
tal-training u taħriġ li ħadd hemmhekk.
Eżatt, għax imbagħad anke ġifieri tħallt nagħmel kors ta' BA Honors mill-dan
l-università.
Għamilt il-kors tal-data li x'isimu l-PGCE wkoll biex nilħaq music teacher
u llum qed tgħallem.
U llum qed nagħlem. U qed nagħlem xi ħaġa li nħobb jaċir. Qed nagħlem singing jien stess. Ġifieri, mhux qed nagħlmu bħala full-time job għax sfortunatament l-iskejjel tagħna laqas jippermettu li kollok it-teachers kollha li jgħu Malta jgħalmu ġo skola waħda, impossibbli. Però nħossni li qed jagħtini ħafna lura li nara l-istudenti tiegħi llum jew għada bil-mod il-mod jagħmlu triq fej tidħol il-mużika, dak nħossu privileġġ għalija.
Jista' jkollok kantant jew kantanta li vuċi partikolari ma jkollux jiġifieri twelet biha, imma mbagħad bit-training u bit-taħriġ u bit-teknika il-vuċi jiżviluppa tant li jilħaq livell li qatt ma mmaġina? Jew inkella titwilet b'dak it-talent ikun xi ħaġa li titwilet biha.
Li titwilet bit-talent dik hija xi ħaġa li tallimna nżommu bħala l-krittu tagħna aħna. Però jiena nista' ngħid intqajt ma' ħafna studenti ta' ċertu etajiet kemm żgħar, kemm ftit infarfrin, kemm aktar adolexxenti u kemm ftit aktar kbar ukoll. Fejn minn dejjem urew ix-xewqa li ikollhom iċ-ċans li huma jkantaw. imma għax mandomx dak il-talent esagġeratament ta' ċertu fas biex niftehmu, għax ma sabux min jinkoraġġihom, baqgħu lura. Il-fatt li mbagħad kelli l-opportunità nintaqa' magħhom jiena, irnexxieli ftit jew wis fil-perjodu qasir li jkunu għamlu miegħi għax il-korsijiet ikunu qosra li għandi ċans nagħti jiena. Li noħroġ minnhom. Dik ixi ħaġa li forsi ma sseħħilix talent kbir, grandjuż, imma li fl-istess ħin qed tagħtik xorta xi ħaġa lura. U tissorprendi ruħek kemm fl-aħħar mill-aħħar tajtara. Għandu mużikalità jew għandha mużikalità u qed tesprimiha bil-vuċi. Nerġa' ngħid, ma tkunx dak is-super talent li tajt il-lum.
Ma tkunx xi stilla internazzjonali, imma jkollok is-soddisfazzjoni li inti dak li qed tagħmel qed tagħmlu sew.
Ħafna.
U komplejt tiżviluppa fuq dak li kellek li forsi inti qatt ma ħsib li tista' tasal. Jekk wasal sa t-tieni pass, qatt ma mmaġinajt li se tista' tasal sa t-tielet pass jew raba' pass, imma bit-taħriġ u bit-teknika. Għandu mnejjir nexxi l-ek tasal ukoll. Seb mejċa ħaġa interessanti, inti għadek zazuwa, kemm għandek żmien, Rosabel? 31 għadek zazuwa, u għat li kont tixtri CDs u tkanta l-opri minn dejjem tħobb l-opri. Jew anke tixtri l-ispartiti. Meta kont teenager ngħidu aħna u kont uridina l-imħabba, sħabek il-ħbib li kellek li forsi ma kellux interessati. Kif kienu jaraw? Kienu jaraw bħala xi ħaġa li mhux normali? Jew kienu jiftaħru li fost il-klikka tal-ħbib hemm xi ħadd li għandu gosti forsi iktar raffinati minn tagħhom.
Mela, nista' ngħidlek li batejt ħafna minn dan il-lat. Għax jiena qatt ma kont waħda ta' Pacheville, qatt ma kont waħda ta' discos assolutament, fil-fatt niftakar li disco attendejt darba iċ-ċentru parrokjali tagħna ħall-Qormil kelli 14-il sena. U marġajċ attendejt disko ieħor.
Ħabba l-istorbju, ħabba xiex?
Mhux ħabba l-istorbju, għax irrealizzajt li mhijiex l-atmosfera li jien infittex. Fil-fatt meta kont il-higher secondary, kont nara l-sħabi jitkellmu fejn beħsibhom jiltaqgħu s-sibt. U min jaf kemm forsi ġili għattilhom jien sejra Teatru Manuel nara xi produzzjoni jew ta' drama jew ta' mużika. U kien jibqa' waħarsu lejja, insni xi
waqgħet mid-sema.
Għaljena ġejja minn dam ma nafx fejn. Jew inkella pereżempju għandi tip ta' karattru fejn għall-argument nippreferi ngħid mort nimxi, nitkellem ma' xi ħadd milli mmur x'imkien fejn hemm ċertu dan storbju. Pereżempju, u nħobb nisma' ħafna l-mużika, jiena miegħek ikolli xi ħadd miegħi. Li qed iqatta' ċertu ħin quddiem tazza kafe, pereżempju, nitkellmu ftit, irrid il-mużika fil-background, irrid mużika sinfonika, ħalli tkun piano konserto, tista' tkun kif tkun, però rrid il-mużika fil-da fil-background. Basta mużika li tħallini inkompli naħseb fuq dak li rrid ngħid. Mingħajr ma tellif li ċertu ħsibijiet jew għax ħabba dandim jew però nista' ngħidlek li nisma' mużika pop, ġifieri. Anzi għandi u kosti diż li jekk l-argument qed fil-da fil-karozza ma xi ħadd, ngħidlu ħanitfawdin pereżempju, jgħidli l-allu vera, eħe, tipo Shakira pereżempju b'sandi ngħid, jew xi Leona Lewis. Nammira ħafna l-vuċijiet, vuċijiet in ġenerali, għaliex jiena nemmen li l-vuċi hija l-eqdem strument u l-isbaħ strument għax iġġorru miegħek kull imkien, individwali ħafna. Bħal mandi jiena m'għandux ħadd ieħor, bħal m'għandu ħadd ieħor m'għandix jien. Tifhem, allura inħobb nisma' ħafna. U vuċi sabiħa hija vuċi sabiħa dejjem. Mhux għax poplu u għax opera iva, assolutament li le. Il-vuċi
l-importanti l-kwalità.
Eżatt, l-importanti l-kwalità.
Li dak li tkun qed tisma' jkun magħmul sew.
L-importanti l-kwalità, vera.
Il-mużika ħa nerġgħu ngħaddu għal quddies oħra din id-darba Charpentier. Kellna oratorju minbaħ. Sa' Charpentier. X'tip ta' mużika lilek qatt tiġi għandna li tħobb ħafna l-opri, ma tħobb ukoll il-leader, tħobb ukoll mużika sagra. Imma għandek xi kompożitur, għandek xi epoka, għandek xi ħaġa li hija tiegħek li meta tismaħ tajtina din għalija tfisser il-mużika.
Mela, jiena mill-qasam tal-mużika sagra, l-aktar silta li nħoss li tesprimi dak li għandi ġofija u dak li toffri l-vuċi tiegħi għaliex kelli opportunità inkun anke taħt idejn tutor Maltija, Juliet Bizazza. ġifiri etni hu anke lezzjonijiet magħha.
Mhux tmur mill-anima.
No, no. Meta tiġi Malta jkolli opportunità, ikolli opportunità nqattaf titħin magħha u ngħaddu anke ċertu repertorju nagħmlu lezzjoni, eċetera.
Għad semmejt il-Milan għax Juliet qiegħda.
Iva. Le jiena. L-iktar silta l-inħugost nisma, u anke l-inħugost.
Tkanta, t-interpreta.
Interpreta u nispera li nati interpretazzjoni denja ta' kif ħaqqa din is-silta hija l-Ave Marija ta' Medano Caccini. Għaw ħafna Ave Marijiet. Però l-Ave Marija ta' Caccini għandha xi ħaġa partikolari.
Li lek tispirani.
U jiena kienu qaluli l-vuċi tiegħek għandha a veil of sadness fija. U naħseb li dik il-veil of sadness, dak it-timbru, daqxejn dark u daqxejn ta' ċertu hekk nostalġija, nħoss li nista' noħorġu meta nkun ħa ninterpreta Ave Marija.
Charpentier li se nisimgħu wkoll silta tal-mużika tiegħu huwa differenti ħafna minn ngħidu aħna il-Haydn li jmiss li nisimgħu issa. Haydn li huwa barokk, Charpentier iktar eżorbitanti.
Ekku, din is-silta ta' Charpentier hija meħuda mill-famuż Te Deum tiegħu. Din hija s-silta taħt l-isem ta' Te Ergo huwa solo għal sopran. Fil-waqt li l-oħra li ħa nisimgħu wara hija il-Benedictus mill-Mass number 7 in B flat major.
Sa differenza bi Haydn li se jkantana.
Differenza hija enormi. Għaliex għandek il-teknika li tuża fil-da fi Charpentier trid tkun aktar limpida, aktar clean. Titħallija kważi lixxa mingħajr ebda ċen ta' vibrat. U hija diffiċli, ħanajt il-verità, li mhux il-ħin kollu jirnexxilek tagħmilha u ngħid li mhux il-ħin kollu rnexxili nagħmilha. Fil-waqt li għandek il-Haydn għandek similar ħafna ta' Mozart. Allura forsi għandu inqasa jużu ta' agilità mill-li juża Mozart, però huwa peress li kienu fl-istess dan
il-perjodu
u fl-istess epoka ħafna simili bejnietu.
Mela l-ewwel se nisimgħu it-Tergo ta' Charpentier, mbagħad immedjatament wara nisimgħu il-Benedictus ta' Haydn. Il-vuċi hija tal-mistiedna li għandi llum, jiġifieri ta' soprano Rosabel Bianchi. Mela dak kienu Charpentier u l-Haydn li anki għanna il-kor dina il-kompozizjoni tijaw barra il-vuċi ta' soprano.
Tajb li najt li dak il-kor huwa The New Choral Singers u dak il-konsert kien sar fil-Konkatedral ta' dan San Juan ukoll.
Illum il-ġurnata inti tgħallem. Il-karriera tijak fej li ma triq tixtiqa taqbad u fejn tixtiq ta' salbija?
Mela, tajab li nġonġi punt daqxej ma dak li staqsejtni l-ewwel meta staqsejtni fuq it-tagħlim. Jiena l-ewwel ħaġa hija li meta jkolli student quddiemi, meta nara li għandek talent iktar limitat minn ieħor, dak li jkun ma nħux pjaċir inti illużjoni li ħajlħaq xi ħaġa meta naf li hemm ċertu limiti, ġifier dik nixtieq nagħmilha ċara għax importanti u nut li nwiedek l-istilel fis-sema jekk imbagħad naf li ma tistax tilħaqhom, qed tifhem. Issa ħanajt il-verità, jiena nagħti priorità lili nnifsi bħala solista, performer. Inħobb it-tagħlim u ma nixtieqx intih il-ġenb, però kif għatlek għadni żgħira, għadni nħoss ovvjament li nista' nagħti ħafna u li qed tfaddalli ħafna fejn nilħaq, allura l-istudji tiegħi nikkonċentrahom iktar fejn jidħol solista, performances u studio.
L-studio tiegħek jiġifieri ta' qabel il-performance ta' xi xogħlijiet partikolari jew inkella studio kontinwu li għadek qed tistudja inti wkoll?
Għadek
tistudja ma' xi ħadd jew għadek tistudja waħdek?
Jien nistudja ħafna waħdi, però mbagħad ikolli opportunità kif diġà dan semmejt li nieħu parir fuq dak ix-xogħol li nkun tellajt ma' Juliet Bizzazza li għalkemm tkun ftit Malta nipprova kemm jista' jkun naħta fl-opportunità li dak kollu li nkun tellajt nara kif nagħmel u nresqu quddiemha nieħu parir qabel ma nagħti kunċert tiegħu kif jista' jkun. Mhux dejjem jirnexxieli ovvjament għax kif qed tgħid inti hi mhijiex dan residenti Malta, però nipprova li nlaqqa żminijiet u li ma nfassalx ċert affarijiet li jkunu dan u demanding ħafna qabel ma jkollu l-opportunità li xi ħadd tal-esperjenza li għandha Juliet jismani.
Inti taf li tista' tkompli tistudja jew hawnhekk stess Malta l-Università għandha l-programm tagħha tal-Music Studies jew anke addirittura tista' sifer. Qatt għadilek li ħsieb li jew tkompli tagħmel it-tieni degree anki tagħmel il-PhD jew inkella Malta jew tagħmel barra jew kuntenta bil-mod kif sibt il-mezz kif taħdem fil-mużika u fl-istess ħin tħalli l-karriera tiegħek bħala performer għaddejja.
Qiegħda fil-kejjen ta' moħħi li mmur barra nistudja, imma mhux għax nemmen li għax barra aħjar minn Malta, għax m'għandix dik il-mentalità li għandhom ħafna Maltin li għax ta' barra kollu tajjeb. Nemmen li biex inti tiftaħ il-karriera tiegħek, biex tiftaħ it-tagħlim tiegħek, trid tieħu opinjonijiet ta' nies oħra. Issa jekk dawn in-nies huma nies barranin, allura trid tmur f'art oħra, ovvja. Però dak li tal-limt Malta jien inħadnu ħafna mit-tliet teachers li kelli. Nibqa' anzi inżomm mid-dak kollu li għeni nkompli nagħti l-proċess tiegħi u ntella l-vuċi fejn illum, però rrid nibni fuqu. Irrid nibni fuqu nħoss li ta' 31 sena qatt fadalla l-vuċi x'tagħti ħafna. Però it-teknika hija l-iktar ħaġa importanti. Iva nemmen li barra minn Malta bl-esperjenzi li għandhom mħabba li hemm konċentrazzjoni aktar ta' full-time teaching milli hawn Malta u li hemm aktar ideat u aktar esperjenzi u aktar fil-kamp tal-mużika huma aktar dan hawn miftuħa minħabba li jagħtu performances aktar spissi milli nagħtu aħna, nemmen li iva. Trid illum jiena fil-fatt diġà kelli opportunità niftakar kont għamilt master classes osra ta' data ġimgħa fejn kelli tutors bħal Pola Somoraj mill dam l-Ungerija, kelli anke Sona Dana Wazarjan li hija dan residenti Vienna, tat niftit master classes ukoll, jiġifieri iltqajt ma' daw l-opinjonijiet, qabbilt ukoll dak li naf ma' dak li nista' nkompli nibni. U eħed, kossok iktar ħċana li trid tgħid iva, tittaqbad.
Qatt ma taf biżejjed.
Sfortunatament, l-akbar ostaklu huma l-finanzi.
Għandek xi ħolma li tkun protagonista u li hija fopra li titella f'Malta? La tħobb daqshekk l-opri?
Fopra li titella f'Malta.
U x'taħseb dwar il-mużika Maltija miktuba fi żminijiet oħra u anke fi żminna, għax qed għandna kompożituri Maltin anke llum.
Mela, biex nwieġeb għall-ewwel mistoqsija tiegħek, qatt ma ddili minn rasi li ngħid ara dak ir-role irrid. Però
imma tixtieq ikollok rowl sħiħ ta' fopra ġifieri.
Diġà kelli opportunità, kelli opportunità sentejn ilu. Sentej tlieta naħseb anzi, konna tellajna il-teatru Manuel, il-famuża opera ta' Charles Camilleri, il-Weda.
Il-Weda.
Taħt il-kidba ta' professur Joe Dano Frigiri, u kelli il-main role. U ħadd gost li għalkemm ma kienx uffiċjalment l-ewwel main role tiegħi, dak il-main role kien ta' opera bil-Malti.
U kif tqisha l-mużika Maltija?
Jiena
inħossa. Bħala vuċi.
Eħe, jgħidu li hija diffiċli. Id-diffikultà tagħha qiegħda minħabba l-użu tal-konsonanti. Però mhux għax hija xi ħaġa li ma tistax telep, jekk inti tpoġġi naf magħhok hemm u tirsisti letteralment li tajt isma' dawn l-ostaklu jien irrid nelibhom. Issib kontroll tal-lingwa Maltija, żgur m'għandix tkun dik il-barriera li tejtara nħalli għall-bot tal-mużika il-mużika bil-.
U l-ħsibiet tiegħek dwar l-udjenza Maltija hija udjenza li hija lesta tilqa' x'ġej anke fi żmien anke xogħlijiet ġodda jew kellha hija iktar tradizzjonali.
Ħanamlu hekk, permezz ta' nies bħal huma l-professur Charles Camilleri għal jtieħed l-loja tal-ġenna, naħseb nirringrazzjaw l-Alla li għandna timbru partikolari Mediterranju fejn tidħol mużika. Għandu bosta xogħlijiet li jagħtu dehra tajba ta' dan li qed ngħid. Jiena naħseb pjuttost li maħniex ninkludu it-tradizzjoni Maltija fil-mużika tagħna. U sfortunatament nara ħafna din minn meta naraw il-kanzunetti li jiġu miktuba għall-Eurovision. Ħansemm il-Eurovision għax naf li hija l-ikbar sfera li l-poplu Malti jħossu intis u jħossu li jista' jidħol fiha u jdanu jesprimi opinjoni. It-tradizzjoni Maltija bħal huma strumenti li rridu nużaw bħat-tambur, żafżaf, żaq. Jiena naħseb li kieku kellna xi ħadd jiddeċidi li jinkludihom, naħseb aktar nagħmlu suċċess għaliex hija l-identità tagħna li għandna bżonn nindaħlu, ma nħoss li għandna l-identità tagħna biżejjed fil-mużika.
Allura tfisser li l-udjenza Maltija ma tantx hija lesta tesperimenta?
Naħseb
li saqsejtek hux tradizzjonali u inkella hux lesta miftuħa għal.
Jiena naħseb li le.
Kurrenti oħrajn.
Sfortunatament naħseb li għatem il-mentalità daqsxejn li aħna nadda ta' ruħna għal dak li skont aħna qed jieħu żvolta kbira fix-xena fix-xena internazzjonali. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li nissugraw ftit u noħorġu aktar fejn tidħol it-tradizzjoni tagħna Maltija li tagħmilna Maltija.
Semmejna l-mużika Maltija u fil-fatt tagħna lil Diakono.
Iva, għandi silta ta' Karlo Diakono li hija l-Konfitebor Tibi Domine. Mill-oratorio tiegħu San Paolo Evangelizzaj Maltesi. Kont napprezza ħafna li kieku kien bil-Malti, ħanajt il-verità dan xismu l-oratorio, per ovvjament il-lingwa taljana toqgħod pinna għal-mużika. Konfitebor Tibi Domine, erġa' da konna hemm tellajnieh f'Mejju tas-sena l-oħra fil-Konkatedral ta' San Ġwann il-Belt.
Mela, ħannaddu biex nisimgħu il-Konfitebor Tibi Domine minn San Paolo Evangelizzaj Maltesi ta' Karlo Diakono. Mela mek kenna dak il-konfitebo tibi domini ta' kall-diakono. Il-ħin għadda, Rosabella, tfadlinna ħafna fuq xiex. Fuq xiex nispiċċaw, fuq xiex inkomplu imma il-ħin u dak li hu. U fil-fatt issa jiena nirringrazzjak tal-li kont manita li tajt naħsibijiet tiegħek dwar ħafna aspetti interessanti fl-osma mużikali ta' pajjiżna. Nawguralek għall-futur li jkollok futur li jimxi dejjem kif inti ppjanajtu. Forsi mhux kollox imur eżatt kif trid. Imma l-importanti li inti dejjem tagħmel l-aqwa tiegħek mhux vera. U se nħallu nisemmiha tagħna wara li nirringrazzjahom tal-li kienu magħna għal din kważi sija. Wara li nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kienet mizzi li kelli miegħi illum, billi nisimgħu Salve Reġina ta' Haydn li ħattalaq il-programm b'mod naturali bil-vuċi tal-mistiedna li kelli llum, jiġifieri Rosa Bilbjanki. Għal darba oħra, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.